Kami ucapkan selamat bergabung dalam siaran radio kami. Kita sedang bergabung dalam program Christway Library dan program ini merupakan program kerjasama antara Christway Library dengan Sekolah Tinggi Teologi Injili Philadelphia. Di mana program ini merupakan program untuk mewartakan kembali pemikiran-pemikiran yang ditinggalkan kepada kita oleh mendiang Dr. W.E. Criswell yang pernah menggembalakan First Baptist Church di Dallas dengan jemaat lebih dari 20.000 anggota. Saudara yang dikasih Tuhan, kita saat ini masih ada di dalam seri pelajaran kita tentang 7 keajaiban agung dari Alkitab. Ada 4 tema utama di dalam seri pembahasan kita. Dan sering kasih Tuhan, tema yang pertama yang kita sudah bahas dan pada kesempatan ini kita akan melanjutkan pembahasan kita yang belum selesai adalah tentang 7 keajaiban agung di sepanjang masa. Dan selanjutnya kita akan membahas 7 keajaiban agung dalam Perjanjian Lama. Kemudian selanjutnya kita akan membahas 7 keajaiban agung di Kalvari. Kemudian selanjutnya kita akan membahas tentang 7 keajaiban agung dari akhir dunia ini. Saudara yang kasih Tuhan, dan sebagaimana sudah saya sampaikan sebelumnya bahwa pada kesempatan siaran ini, kita akan melanjutkan pembahasan kita yang belum selesai dari pelajaran yang pertama dari seri 7 keajaiban ini. Dan kita sedang berbicara tentang 7 keajaiban yang agung di sepanjang masa. Dan yang pertama yang sudah kita bahas adalah keajaiban tentang penciptaan Allah atas alam semesta ini. Alam semesta ini tidak terjadi dengan sendirinya. Alam semesta ini memiliki awal dan Allah lah yang telah menciptakan alam semesta ini. Dan ini adalah keajaiban pertama sepanjang masa. Keajaiban agung kedua sepanjang masa adalah Allah menciptakan kehidupan. Kehidupan juga bukan ada dengan sendirinya suatu kebetulan, namun kehidupan memiliki awal. Dan Allah lah yang menciptakan kehidupan. Allah yang menciptakan alam semesta dan Allah juga lah yang telah menciptakan kehidupan sehingga kehidupan ada di alam semesta ini. Kemudian keajaiban yang ketiga yang sudah kita bahas dari 7 keajaiban agung sepanjang masa adalah ketika Allah memberikan kitab suci ini kepada kita, di mana setiap kata adalah wahyu Allah, setiap kata diinspirasikan, dinapaskan, dihembuskan oleh roh Allah, dan setiap kata dari firman-Nya dipelihara oleh Allah bahkan sampai saat ini dan selamanya. Ini adalah keajaiban yang agung, walaupun Alkitab sudah berulang kali ingin dihancurkan dari muka bumi, namun Alkitab tidak pernah dapat dihancurkan bahkan sampai hari ini. Kemudian keajaiban yang keempat dari 7 keajaiban agung sepanjang masa adalah ketika Allah mempersiapkan tubuh Kristus untuk menjadi penebusan dosa bagi umat manusia. Itu adalah keajaiban yang agung sepanjang masa. Roh tidak dapat menebus dosa menjadi korban tebusan. Daging dan darah yang dapat dijadikan korban tebusan. Dan oleh sebab itu, Allah menjelma menjadi manusia. Allah telah menyediakan tubuh bagi Kristus sebagaimana dikatakan dalam kitab Ibrani. Bahkan sebelum dunia dijadikan. Sehingga di dalam tubuh itu, dia dapat mempersembahkan tubuhnya, mempersembahkan darahnya untuk penebusan bagi dosa-dosa kita. Dan itu adalah keajaiban yang keempat yang kita lihat sepanjang masa di dalam karya Allah. Dan saudara yang kasih Tuhan, pada kesempatan hari ini kita akan melanjutkan keajaiban yang kelima. Keajaiban kelima dari 7 keajaiban sepanjang masa. Keajaiban kelima dari 7 keajaiban dahsyat sepanjang masa ini adalah pembentukan atau pendirian gereja. Pada pasal kedua kitab Kisah Para Rasul dikatakan ketika hari Pentakosta tiba, semua orang percaya berkumpul di suatu tempat dan tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti angin keras memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk, dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hingga pada mereka masing-masing, dan mereka semua dipenuhi oleh Roh Kudus. Ayat 41, dan setelah kesaksian mengagumkan dari Simon Petrus, kemudian mereka yang menerima perkataannya itu memberi diri mereka dibaptis. Dan pada hari itu, jumlah mereka bertambah kira-kira 3.000 jiwa. Dan ayat yang terakhir dari pasal itu, sambil memuji Allah, tiap-tiap hari Tuhan menambah jumlah mereka dengan orang yang diselamatkan. Ini adalah keajaiban dari gereja. Keajaiban terbesar kelima sepanjang masa, yaitu berdirinya gereja, terbentuknya gereja. Ini adalah orang-orang Yahudi. Setiap orang ini adalah orang Yahudi. Mereka adalah para imam, mereka orang Farisi, mereka termasuk rumah tangga dari orang yang dipilih Allah, keluarga Abraham. Dan gereja mulai dengan mereka yang beriman dan orang Yahudi yang mulia. Semua mereka orang Yahudi di Yerusalem, kota suci, ibu kota Israel. Dan bahwa gereja ketika mulai berjalan merupakan satu tubuh keajaiban. Para murid sendiri adalah keajaiban. Hanya beberapa hari sebelum Simon Petrus gemetar ketakutan di hadapan seorang pelayan kecil yang menunjukkan jarinya, menunjuk kepadanya dan mengatakan, "Kau, engkau salah satu dari para muridnya." Dan Simon Petrus mengutuk dan bersumpah dan mengatakan, "Aku tidak pernah mengenal dia, aku tidak mengenalnya, tidak pernah mengenalnya." Namun kemudian Simon Petrus yang sama berdiri di sana seperti seekor singa dari suku Yehuda. Dia berdiri seperti satu batu karang tak terkalahkan. Dan itulah namanya Petrus, sebuah batu karang. Tanpa rasa takut dia memproklamirkan Yesus sebagai Tuhan dan Kristus. Dan semua orang yang telah ditebus Allah sama seperti dia. Di seluruh kekaisaran Romawi mereka berdiri di sana seperti satu benteng para martir yang memberikan kebenaran mengenai Allah dalam Kristus Yesus. Dapatkah saudara bayangkan? Menghadapi seluruh kekuasaan kekaisaran terbesar yang pernah diketahui dunia dan menolak untuk menundukkan kepala mereka terhadap berhala-berhala kekaisaran Romawi dan menantang ajaran-ajaran dan prinsip-prinsip fundamental besar dari agama kafir. Saudara Tuhan, kekaisaran Romawi adalah seluruh kekaisaran dalam sejarah yang toleran dan simpatik, panteistik. Agripa, sahabat dari Julius Caesar, membangun salah satu dari kuil besar dunia, kuil kuno yang paling sunyi-sunyi dijaga kelestariannya. Saudara bisa melihatnya di Roma. Sunyi-sunyi, Pantheon. Roma sangat toleran dan menjadi patron bagi seluruh agama di kekaisaran tersebut. Pada waktu Mesir direbut, mereka mengambil ilah-ilah Mesir, yaitu Isis dan Osiris, dan membawanya ke sana, ke Pantheon, dan menyembah mereka. Ketika mereka merebut Yunani, mereka membawa patung Jupiter dan Zeus, dan seluruh sisa ilah mereka, dan menempatkannya di Pantheon, dan menyembah mereka. Ketika mereka merebut Efesus, mereka membawa patung Artemis, Diana, menempatkannya di Pantheon, dan menyembahnya. Itulah Roma. Mengapa Roma mengeksekusi para orang Kristen, saudara yang kasih Tuhan? Karena satu alasan sangat sederhana. Yang Caesar lihat, orang-orang mereka membutuhkan satu agama untuk membuat kohesif seluruh antero anggota banyak provinsi dari masyarakat besar pemerintahan Romawi sehingga mereka mendapat penyembahan Kaisar. Salah satu denominator umum dari kekaisaran Romawi adalah penyembahan kepada Kaisar, menyembah kepada Kaisar. Dan penyembahan itu berisi dua. Pertama, cara untuk menyembah apa yang mereka sebut Allah, Augustus Caesar, yaitu Allah Caesar. Dan tentu masalah mengikat kekaisaran bersama dan untuk menyembah Kaisar juga ada juga satu masalah patriotisme. Pada waktu orang Kristen ditanya untuk menyembah Yesus dan menempatkannya di Pantheon bersama dengan Dewa Jupiter, Zeus, Artemis, dan Osiris, dan semua dewa lainnya, orang Kristen mengatakan tidak. Apa yang dilakukan oleh orang Kristen adalah mengambil sedengkes Tuhan sejumput kemenyan dan membakarnya di patung berhala yang ada gambar Kaisar, dan maka orang Kristen itu akan bebas dari aniaya. Namun mereka menolak untuk melakukan itu. Apa yang harus dia lakukan sebenarnya adalah hanya mengatakan Kurios Caesar, Kaisar adalah Tuhan, dan bukan Kurios Yesus, Yesus adalah Tuhan. Dan apa yang dilakukan orang Kristen? Apa yang dilakukan gereja? Gereja menghadapi seluruh kekuasaan kekaisaran Romawi dan menolak untuk menundukkan kepala mereka. Polikarpus, seorang pendeta di gereja Smyrna, murid dari Rasul Yohanes, mengatakan, 86 tahun saya telah mengabdi kepada Tuhan Yesus dan dia tidak pernah membuat salah padaku. Dan akankah aku menyangkal Tuhan yang memelihara dan mengasihi aku? Apa yang harus Polikarpus lakukan sebenarnya adalah hanya mengatakan Kurios Caesar, itu saja. Tetapi ketika dia ditekan, dia selalu menjawab, Kurios Yesus, Yesus adalah Tuhan. Dan kemudian mereka menjadikan dia makanan singa, atau membakarnya pada suatu tiang. Dan ketika Anda pergi ke Kolosium, itulah sebagian dari alasannya mengapa dibangun. Saudara Tuhan, Kolosium adalah tempat mereka menonton orang-orang Kristen karena mereka membayar imannya dengan darah dan hidup mereka. Tetapi mereka memenangkan hari itu. Mereka mengubah jalannya secara manusia dan mereka menjungkalkan kaisar. Dan mereka membuat Yesus Tuhan. Inilah keajaiban sepanjang waktu. Kekuasaan dan kesaksian dari gereja orang Kristen adalah keajaiban keenam, kelima dari sepanjang masa. Terbentuknya atau lahirnya atau berdirinya gereja adalah mukjizat karena gereja tidak dapat dihancurkan sejak berdirinya untuk selama-lamanya. Betapa beratnya, betapa kejamnya penganiayaan telah dialami, betapa banyaknya martir yang telah terbunuh, namun gereja tetap ada dan itulah keajaiban karena Yesus pernah berkata bahwa alam maut bahkan tidak akan berkuasa atas jemaat Kristen, atas gereja. Kemudian saudara-saudara, kita akan melihat keajaiban agung yang keenam sepanjang masa. Jadi keajaiban agung yang kelima tadi adalah berdirinya atau terbentuknya gereja. Dan keajaiban yang keenam sepanjang masa adalah penciptaan kembali jiwa manusia atau regenerasi atas kehidupan atau kelahiran baru. 2 Korintus pasal 5 ayat 17 dikatakan, jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan yang baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Seorang yang sudah masuk suatu agama tertentu secara mengagumkan, sedengar Tuhan, siapa yang mendengarkan dia, mengatakan dia telah diselamatkan, dia telah dilahirkan kembali, dia menjawab, aku adalah ciptaan baru, kalau tidak, seluruh dunia diubah, karena bagiku segala sesuatu telah berubah. Dan itulah Allah, diciptakan kembali dalam Kristus. Ketika kita percaya kepada Kristus, kita dilahirbarukan, menjadi manusia baru, menjadi ciptaan baru, dan itu adalah keajaiban yang keenam sepanjang masa, dan itulah Allah dalam jiwa manusia yang mengubah kehidupan. Salah satu dari yang paling menonjol dari semua pengalaman kelahiran baru yang dapat kita baca adalah pertobatan dari Saulus dari Tarsus menjadi Paulus pada perjalanan ke Damsik. Dan dia yang pernah menganiaya orang-orang beriman sekarang menyatakan dan berkhotbah mengenai Injil yang pernah ia binasakan dan Allah telah melakukan hal itu sejak saat itu. Dari hari itu hingga orang ini secara ajaib dan mulia diubahkan. Itu adalah keajaiban agung, yaitu kelahiran baru. Salah seorang saudara menuliskan sebuah buku berjudul Orang-orang yang dilahirkan dua kali. Dia telah mengambil contoh dari orang-orang yang keras, anti Allah, anti Kristus, anti gereja. Dia telah mengambil contoh dari orang-orang itu dan mengikuti kehidupan mereka ketika mereka kemudian menjadi seorang Kristen dan sekarang menjadi saksi-saksi mulia dari Juru Selamat kita. Dan orang-orang itu adalah orang-orang yang telah dilahirkan kembali, telah mengalami kelahiran dua kali, yaitu kelahiran secara jasmani pada waktu dia dilahirkan dan kelahiran yang kedua adalah ketika dia dilahirkan menjadi manusia baru ketika dia percaya kepada Kristus. Dan Tuhan juga tetap melakukan hal itu sampai saat ini. Dia melakukannya dalam hidup saudara. Dia melakukannya dalam hidup saya. Dia melakukannya di mana-mana, di seluruh dunia. Dan setiap lidah akan mengaku kuasa regenerasi dari Roh Allah adalah karya Allah. Saudara yang kasih Tuhan, bagaimana orang yang dulunya begitu jahat, begitu bengis, begitu kejam, begitu tragis, kemudian menjadi orang yang begitu baik, orang yang suci, yang mengemban tugas suci agama. Saudara yang kasih Tuhan, itu tidak mungkin terjadi jikalau tidak ada mukjizat agung yang terjadi dalam jiwanya, dalam hidupnya, yaitu kelahiran kembali, penciptaan kembali, menjadi manusia baru di dalam Kristus. Jadi dulu sebab saudara yang kasih Tuhan, jikalau kita ingin mengubah dunia, maka ubahlah setiap hati orang. Jikalau setiap hati orang dilahirbarukan, setiap hati orang itu diciptakan menjadi ciptaan baru, maka kita akan memiliki keluarga yang harmonis. Kita memiliki masyarakat yang harmonis dan bahkan dunia yang harmonis. Oleh sebab itu, kasih Tuhan, kelahiran kembali adalah keajaiban agung yang Tuhan lakukan di sepanjang masa yang keenam. Dan kemudian mari kita melihat yang terakhir, yaitu yang ketujuh dari tujuh keajaiban agung sepanjang masa. Dan yang terakhir ini saya katakan kita harus menerima menurut iman atau dengan iman. Semua keenam yang lainnya mungkin dapat kita lihat, sedangkan yang ketujuh hanya dapat kita pahami dengan iman. Mari kita lihat pasal yang ke-10 dari kitab Wahyu. Dikatakan, aku melihat seorang malaikat lain yang kuat turun dari surga, berselubungkan awan dan pelangi ada di atas kepalanya. Mukanya sama seperti matahari dan kakinya bagai tiang-tiang api. Dia menginjakkan kaki kanannya di atas laut dan kaki kirinya di atas bumi, dan dia mengangkat tangannya ke surga dan bersumpah olehnya yang hidup selamanya dan sejak saat itu tidak ada lagi. Tidak akan ada penundaan lebih besar, tidak akan ada penundaan lebih lama, tetapi pada hari-hari itu suara dari tujuh malaikat ketika dia mulai menyuarakan misteri Allah yang diselesaikan karena dia telah menyatakan kepada hamba-hambanya para nabi. Saudara yang kasih Tuhan, kata menyatakan ini dalam bahasa Yunani-nya adalah euangelizo sebenarnya. Karena Allah telah mengumumkan sejak berabad-abad dan sepanjang zaman melalui para nabi dan melalui para rasul sejumlah hari mulia, di sana ada campur tangan Allah dalam sejarah manusia ketika Allah turun ke atas bumi yang begitu buruk tabiatnya ini dan penuh kegelapan dan kutuk dosa. Namun tidak selamanya dosa dan kematian dan kubur dan perang memerintah di atas bumi ini. Suatu hari nanti Allah akan secara pribadi menampakkan diri turun tangan pada hari-hari bersuaranya ketujuh malaikat, misteri Allah akan diselesaikan. Dan saya tidak paham 10.000 hal dalam dunia yang salah sekarang, tetapi suatu hari Allah akan turun tangan. Sebuah syair mengatakan, Tuhan, dia datang di atas awan sambil turun sekali untuk para pendosa yang beruntung dan yang binasa. Ribuan, ribuan orang kudus hadir menandai kemenangan umatnya. Haleluya, Allah turun ke atas bumi untuk memerintah, dan itu adalah keajaiban ketujuh dan yang paling dahsyat dari tujuh keajaiban agung sepanjang masa yang kita bahas pada kesempatan ini, yaitu kedatangan Allah, kedatangan Kristus yang kedua kali untuk mengintervensi dunia ini. Dunia yang jahat, yang dipenuhi dengan kegelapan, dipenuhi dengan dosa yang membuat kita semua menderita saat ini. Akan ada campur tangan Allah, intervensi Allah atas dunia ini. Menjadikan dunia menjadi baru. Menghancurkan, melenyapkan semua kejahatan, dosa, penyakit, penderitaan. Dan kita hidup di dalam kemuliaan, di dalam keharmonisan, di dalam keagungan. Dan itu yang akan terjadi di masa depan. Oleh sebab itu, kasih Tuhan, semua yang keenam, enam dari tujuh keajaiban sepanjang masa kita dapat lihat bahkan dalam hidup kita sekarang ini. Jikalau Anda sudah diselamatkan, Anda bisa melihat keajaiban yang pertama bahwa Allah yang telah menciptakan alam semesta ini. Jika Anda sudah diselamatkan, Anda dapat melihat keajaiban yang kedua yang Allah lakukan dalam alam semesta ini, yaitu Allah menciptakan kehidupan. Keajaiban yang ketiga, ketika Allah memberikan Alkitab yang diwahyukan kata per kata, diinspirasikan kata per kata, dan dipelihara kata per kata bagi kita untuk sepanjang masa. Dan keajaiban yang keempat, bahwa Allah telah mempersiapkan tubuh Kristus sebelum dunia dijadikan, supaya melalui tubuh itu Allah dapat mengorbankan dirinya menjadi penebusan dosa kita. Dan yang kelima adalah ketika Kristus berkata, aku akan membangun tubuhku, aku akan membangun gerejaku yang mana Allah mau tidak akan berkuasa atasnya. Dan kita lihat bahwa gereja tidak dapat dimatikan sampai hari ini. Itu adalah tanda dan bukti dari keajaiban itu. Dan keajaiban yang keenam yang kita lihat di sepanjang masa adalah ketika kita diselamatkan, ketika kita dilahirbarukan, ketika kita menjadi ciptaan yang baru. Menjadi manusia yang baru di dalam Kristus. Dan itu adalah keajaiban yang kita lihat. Enam keajaiban yang lain, jika Anda sudah diselamatkan, Anda dapat melihatnya, Anda dapat mengalaminya. Dan untuk keajaiban yang ketujuh, kita memandangnya dengan iman. Karena keajaiban yang ketujuh akan terjadi di masa depan. Yaitu ketika Kristus datang kedua kali, Allah akan mengintervensi dunia ini. Allah akan turun tangan. Dan Allah akan mendirikan kerajaan yang penuh damai dan kemuliaan bagi kita semua. Dosa akan dilenyapkan untuk selamanya. Kejahatan akan dilenyapkan untuk selamanya. Penderitaan akan dilenyapkan untuk selamanya. Tidak akan lagi ada kubur yang akan memenjarakan tubuh kita. Kita semua dibebaskan, dimerdekakan, masuk dalam kemuliaan pada saat kedatangan Tuhan yang kedua. Dan itu adalah keajaiban yang ketujuh yang akan kita saksikan dan alami dalam kehidupan kita jika Anda sudah diselamatkan. Sering kesuaian namun pertanyaannya, apakah Anda sudah diselamatkan? Tanpa Anda diselamatkan, Anda tidak dapat melihat, Anda tidak dapat menyaksikan tujuh keajaiban, semua dari tujuh keajaiban agung sepanjang masa yang telah Allah kerjakan bagi alam semesta, bagi dunia, bagi kita. Oleh sebab sering kesuaian, jika Anda ingin melihat semua dari tujuh keajaiban agung yang Allah lakukan di sepanjang masa, maka percayalah kepada Kristus, pandanglah dia dengan iman. Percayalah Yesus dengan segenap hati Anda dan Anda diselamatkan dan akan melihat, mengalami tujuh keajaiban agung ini dengan real, dengan nyata. Oleh sebab sudah yang kasih Tuhan, janganlah menunda waktu. Sekarang adalah saatnya bagi Anda untuk diselamatkan. Tuhan memberkati. Amin.